ανακοινώσει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος από πέρσι, η πενταετία 2013-2018 είναι αφιερωμένη στον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του κόμματός μας, που συμπληρώνονται τον Νοέμβρη του 2018. Επιδιώκουμε αυτή η μοναδική ηρωική πορεία να αποτυπωθεί σε δραστηριότητες, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες, εκδόσεις, μελέτες ιστορικού, ιδεολογικού, μορφωτικού και πολιτιστικού περιεχομένου, έτσι ώστε ο λαός και ιδιαίτερα η νεολαία να γνωρίζει την ιστορία, την προσφορά, τις θυσίες του ΚΚΕ για τα δίκαια του λαού. Μέσα από τη δράση του κόμματος να γνωρίσει τη σκληρή πορεία της ταξικής πάλης, την αναμέτρηση του νέου που γεννιέται και του παλιού που έχει σαπίσει αλλά δεν εξαφανίζεται, μετατρέπεται σε απόστημα, γι' αυτό και πρέπει να ανατραπεί οριστικά. Επιδιώκουμε να συνεχίσουμε τη βασανιστική, επίμονη και επίπονη μελέτη της ιστορίας του κόμματος και του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Άλλωστε το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που τόλμησε και τολμά να μελετά την ιστορία του, γιατί ξέρει καλά πως η μελέτη της ιστορίας για ένα επαναστατικό κόμμα αποτελεί στοιχείο ανάπτυξής του. Το ΚΚΕ τόλμησε και τολμά να μελετά το παρελθόν του, να βγάζει πολύτιμα συμπεράσματα, να διορθώνει τα λάθη του, να επεξεργάζεται τη στρατηγική του. Με τη μελέτη της ιστορίας μαθαίνουμε για να γίνουμε καλύτεροι, πιο ικανοί για να ανταποκριθούμε στις σύνθετες απαιτήσεις της ταξικής πάλης, να δώσουμε μαχητικά όλες μας τις δυνάμεις για την ισχυροποίηση του ΚΚΕ, που ο πρωτοπόρος ρόλος του προβάλλει διαχρονικά μέσα από τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες. Αυτό αφαιρά άμασα την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, τους νέους και τις νέες των λαϊκών οικογενειών, γιατί η διαρκής πάλη του ΚΚΕ σε κάθε ιστορική περίοδο πηγάζει από το στόχο της υπεράσπισης της προώθησης των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Το ΚΚΕ, χωρίς διγλωσίες, μιλά με τη γλώσσα της αλήθειας, της ειλικρίνειας ανοιχτά. Ούτε μηδενίζει, ούτε ακυρώνει την ιστορία του, τη μελετά για να βγάλει πολύτιμα συμπεράσματα, να διορθώσει λαθεμένες παλιότερες εκτιμήσεις, να εμπλουτίσει τη συλλογική του σκέψη, για να μπορέσει συνολικά το κόμμα να δυναμώσει, να κατακτήσει ολοένα και μεγαλύτερη ικανότητα στην πάλη για την εκπλήρωση του ίδιου του βασικού σκοπού της ύπαρξής του, να οδηγήσει δηλαδή την εργατική τάξη στην κατάκτηση της εξουσίας της. Θέλουμε μέσα από τη σημερινή εκδήλωση να δώσουμε πιο αναλυτικά την πείρα του κόμματος από τη δράση του, την αυτοτελή, την ιδεολογική, την πολιτική, αλλά και τη δράση του κόμματος και των κομμουνιστών μέσα στο εργατικό κίνημα, στις μαζικές οργανώσεις. Όχι τυχαία, μας απασχόλησε και πριν το συνέδριο και μετά ο τίτλος «Παντός καιρού». Τον εννοούμε στο σύνολό του. Θέλει βέβαια μία προσοχή, γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι ανάλογα με τον καιρό παίρνεις και άλλα μέτρα και κάνεις άλλα πράγματα, προσαρμόζεσαι δηλαδή στις συνθήκες. Δεν θέλουμε να πούμε αυτό εμείς με αυτόν τον τίτλο. Θέλουμε να πούμε κάτι βαθύτερο, και αυτό το καθήκον είναι σύνθετο. Και το σύνθετο είναι κάτι παραπάνω από το δύσκολο. Το κόμμα πρέπει να δουλεύει με συνέπεια πάνω στην επεξεργασμένη πολιτική του γραμμή, πάνω στο πρόγραμμά του, στις αποφάσεις του, ιδιαίτερα πάνω στη στρατηγική του, να δουλεύει απαραίτητα σε μια ευθεία γραμμή. Πρέπει να βαδίζει πάνω σε μια ευθεία γραμμή την ώρα που είναι αναγκασμένο να ανεβαίνει ανηφόρες, να κατεβαίνει κατηφόρες, να το κλωτσάνε, να του βάζουν εμπόδια, να κινδυνεύει να γκρεμιστεί και ταυτόχρονα να μην φύγει από αυτή την ίσια γραμμή. Αυτή η ίσια γραμμή είναι νοητή. Τα πράγματα όμως δεν είναι ευθεία, είναι πολύ σύνθετα. Αυτό που χρειάζεται είναι η ικανότητα προσαρμογής και εξειδίκευσης. Να πω ένα παράδειγμα. Σε συνθήκες κρίσης σήμερα τι βάζουμε, και μάλιστα σε συνθήκες κρίσης που υπάρχει και διαφαίνεται η προοπτική μιας μικρής ανάκαμψης, που είναι και αβέβαιη αν οι διεθνείς εξελίξεις και στην Ευρώπη περιπλέξουν την κατάσταση βέβαια, γιατί δεν εξαρτάται μόνο την Ελλάδα. Εμείς βάζουμε σαν κρίκο επικοινωνίας και συσπήρωσης του λαού ανάκτηση των απολειών. Θα έχουμε επανεκκίνηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου και καπιταλιστική ανάπτυξη. Εμείς, επειδή προβλέπουμε ότι η ανάκαμψη του βιωτικού επίπεδου δεν θα έρθει, βάζουμε αυτό το θέμα με όλες τις πλευρές που έχει. Μισθοί, εργασιακές σχέσεις, τα πάντα. Αυτά που έχουμε χάσει. Αυτό βέβαια δεν είναι αυτός ο σκοπός του κόμματος, γιατί το 7, το 8 και το 9 Παλεύαμε για βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Βάζαμε 1.400 ευρώ βασικό μισθό, αν θυμάστε το αίτημα. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι η ανάκτηση των απολειών λύνει το πρόβλημα, αλλά είναι ένας κρίκος. Το 7 και το 8 οι συνθήκες ήταν τέτοιες που μπορούσαμε να έχουμε πιο επιθετικούς στόχους. Σήμερα, ενώ φαίνονται αμυντικοί αυτοί οι στόχοι σε κάποιους, η ανάκτηση των απολειών απαιτεί πολύ μεγαλύτερη σύγκρουση από ό,τι είχαμε πριν από 7-8 χρόνια, όταν παλεύαμε για βελτίωση της ζωής. Αυτό το παράδειγμα το είπα για να καταλάβουμε ότι το ακόμα παντός καιρού σημαίνει ότι πρέπει να είσαι σταθερός και ταυτόχρονα ευέλικτος στο να βλέπεις τις συνθήκες, την ιεράρχηση των ετοιμάτων, χωρίς αλλίωση όμως τη στρατηγική σου. Και το τονίζουμε αυτό γιατί το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα δεν ήταν απαλλαγμένο από τέτοια προβλήματα, αλλά ούτε και το δικό μας κόμμα στο παρελθόν. Αυτή την ικανότητα πρέπει να την κατακτάμε και όταν εκτιμήσουμε ότι είμαστε κοντά σε αυτό το στόχο, να ξέρουμε ότι πρέπει να την επανακατακτάμε. Τίποτα δεν είναι δοσμένο ότι το κέρδισες. Και πριν την κρίση, αλλά και τώρα περισσότερο, λέει ο κόσμος. Εντάξει ρε παιδιά, αυτά που λέτε καλά είναι, αλλά ο κόσμος δεν παλεύει, δεν οργανώνεται. Άρα τώρα δεν μπορούμε να μιλάμε για εργατικές εξουσίες. Είπε ο Δραγασάκης μια μέρα στη Βουλή, απευθυνόμουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουμε παραστατική κατάσταση σήμερα και αυτό που προέχει να συγκεντρώσουμε την προσοχή στην ανθρωπιστική κρίση. Δηλαδή αυτός ο όρος δεν έχει καμία σχέση με την καπιταλιστική κρίση. Ανθρωπιστικές κρίσεις συμβαίνουν όταν γίνονται φυσικές καταστροφές, για παράδειγμα. Η ανθρωπιστική κρίση δεν έχει καμία σχέση με την απαξίωση της αξίας της εργατικής δύναμης που γίνεται στις συνθήκες της κρίσης, την καταστροφή μέρους του κεφαλαίου, όλες τις συνέπειες που έχει η καπιταλιστική οικονομική κρίση δεν έχει καμία σχέση με τον όρο ανθρωπιστική. Αυτή η άποψη διαστρέφει το εξής πράγμα. Βεβαίως δεν υπάρχει επαναστατική κατάσταση και μάλιστα εμείς το ξέρουμε πολύ καλά. Είμαστε οι μόνοι που ξέρουμε τι είναι επαναστατική κατάσταση. Αλλά αυτός πάει να δικαιολογήσει τη γραμμή διαχείρισης της αστικής κρίσης με την επαναστατική κατάσταση. Πρόσθεσε και κάτι άλλο. Ότι ο Μάρξ είπε ότι όταν ένα πράγμα δεν έχει οριμάσει να γίνει, δεν μπορείς να το θέτεις. Ο Μάρξ βέβαια δεν είπε τέτοια πράγματα. Άλλο πράγμα προϋποθέσεις σοσιαλιστικής επανάστασης και άλλο πράγμα η αναγκαιότητα ανατροπής του καπιταλισμού. Η αναγκαιότητα ανατροπής του καπιταλισμού ως αναγκαιότητα έχει οριμάσει αντικειμενικά. Δεν έχει επαναστατική κατάσταση, ο υποκειμενικός παράγοντας δεν υπάρχει, ούτε από την πλευρά της αστικής τάξης, γιατί η αστική τάξη έχει δυνατότητα να διαχειριστεί τα πράγματα, δεν είναι σε φάση που δεν μπορεί, ούτε η από κάτω είναι αποφασισμένη για ρήξη. Λείπει ο υποκειμενικός παράγοντας. Εμείς όμως όταν λέμε αναγκαιότητα και ρεαλιστικότητα στο σοσιαλισμό, εννοούμε ότι η απάντηση του καπιταλισμού στα προβλήματα είναι ο σοσιαλισμός. Από εκεί και πέρα όμως δεν ρίχνουμε σαν κόμμα το σύνθημα «Εμπρός πάμε για την επανάσταση». Το σύνθημα που λέμε «Πάρτε την εξουσία» θα δοθεί σε συνθήκες επαναστατικής κατάστασης και ελπίζουμε ότι το κόμμα μας τότε θα είναι σε τέτοια κατάσταση, γιατί και η επαναστατική κατάσταση δεν φαίνεται μια ωραία μέρα. Οριμάζει και μπορεί να μην τη βλέπεις. Ο Μάρξ, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, όταν είπε ότι αν ένα πράγμα δεν έχει οριμάσει δεν μπορείς να έχεις και θέση, το είπε για το εξής. Η θεωρία του επιστημονικού κομμουνισμού δεν θα μπορούσε να υπάρχει ως επεξεργασία σε συνθήκες παραδείγματος χάρη της φεουδαρχίας. Στις συνθήκες της φεουδαρχίας ορίμαζε η ανάγκη της αντικατάστασης της φεουδαρχίας με τον καπιταλισμό, με το αστικό πολιτικό σύστημα για να πάρει η αστική τάξη την εξουσία. Δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει η ορίμανση, η μελέτη του σοσιαλισμού αφού δεν υπήρχε καπιταλισμός. Ο Μάρξ ίσα ίσα είπε ότι από τη στιγμή που μπορείς να διαμορφώσεις θεωρία σημαίνει ότι αντικειμενικά αρχίζουν οι προϋποθέσεις γιατί έχει αναπτυχθεί ο καπιταλισμός και βεβαίως τότε γίνεται όριμο. Σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει επαναστατική κατάσταση άρα δεν συζητάμε για τον σοσιαλισμό. Τι έλεγε ο Μάρξ για το 1830 και το 1848? Το θέμα δεν είναι μόνο οι επαναστάτες να έχουν κάποιες διεκδικήσεις ενώ οι δημοκράτες μικροαστοί θέλουν να αποτελειώσουν την επανάσταση, την αστική εννοούσε, όσο πιο γρήγορα με την πραγματοποίηση ορισμένων διεκδικήσεων. Συμφέρον δικό μας είναι να κάνουμε την επανάσταση διαρκή, ώσπου να κατακτηθεί η εξουσία του προλεταριάτου, όχι μονάχα σε μία χώρα, αλλά σε όλες τις κυρίαρχες χώρες του κόσμου. Όχι απλά αλλαγή ατομικής ιδιοκτησίας, αλλά κατάργηση των τάξεων. Ποια πρέπει να είναι η στάση του προλεταριάτου απέναντι στους μικροαστούς, λέει ο Μάρξ. Όσο θα συνεχίζονται οι σημερινές συνθήκες, όπου καταπιέζονται επίσης και οι μικροαστοί δημοκράτες, στο διάστημα της υπεροχής αυτών των τάξεων, της αστικής και των μικροαστών, οι δημοκράτες μικροαστοί τείνουν το χέρι στο προλεταριάτο για τη δημιουργία μεγάλου κόμματος αντιπολίτευσης, να μπλέξουν τους εργάτες σε μια κομματική οργάνωση υπέρ των μικροαστών και κατά του προλεταριάτου. Μια τέτοια συνένωση σε βάρος του προλεταριάτου θέλουν, γι' αυτό και οι επαναστάτες χρειάζονται μια ανεξάρτητη μυστική οργάνωση και μια ανοιχτή πλάι στους επίσημους δημοκράτες. Ανεξαρτησία λοιπόν των θέσεων του προλεταριάτου. Τότε δεν υπήρχε κομμουνιστικό κόμμα, ούτε καν επεξεργασία, αλλά ο Μάρξ μιλούσε γι' αυτά. Δεν χρειάζεται, έλεγε, καμία συνένωση στην πάλη κατά του κοινού αντιπάλου. Συμπίπτουν αντικειμενικά και πρόκειται για σύνδεση της στιγμής. Εμείς λέμε το εξής. Μέσα στην πάλη, σύντροφοι, συμπίπτουν αντικειμενικά τα αιτήματα, μπορεί να συμπέσουν και με άλλων κομμάτων για ένα ζήτημα. Για τη σύμβαση, για εκείνο ή το άλλο, μπορεί να συμπέσει με άλλα κόμματα μικροαστικά κτλ. Πάνω σε ορισμένα αιτήματα. Ο Μάρξ έλεγε αντικειμενικά συμπίπτες και είναι σύνδεση της στιγμής. Στις μελλοντικές συγκρούσεις, οι εργάτες θα υποχρεωθούν να κατακτήσουν τη νίκη με το θάρρος τους, ενώ οι μικροαστοί, σε όλο το διάστημα, θα συμπεριφέρονται διστακτικά και συμβιβαστικά για να σφετεριστούν τη νίκη του αγώνα, για να προλάβουν τις δίθεν ακρότητες. Πόσο συχνά τα ακούμε. Οι εργάτες να αντιδράσουν στον αστικό κατευνασμό, να πάρουν τις πιο υψηλές μορφές πάλι στην καθοδήγησή τους. Πλάι στις διεκδικήσεις των αστών να έχουν τις δικές τους διεκδικήσεις. Να ζητούν εγγυήσεις για τους εργάτες μόλις οι μικροαστοί πάρουν την εξουσία. Και βέβαια οι μικροαστοί εκείνη της περίοδου δεν ήταν ακριβώς όπως είναι σήμερα που συμπιέζονται από τα μονοπόλια κτλ. Ήταν μεσαία στρώματα πολύ κοντά στην αστική τάξη. Εν ανάγκη και με τη βία να ζητήσουν εγγυήσεις και να μην παρασυρθούν από τη μέση της νίκης. Οι δυσπιστίες τους να είναι απέναντι και στο αντιδραστικό και στο μικροαστικό δημοκρατικό κόμμα. Γιατί και τότε υπήρχε η πιο αντιδραστική τάση και η πιο δημοκρατική με την έννοια της αστικής δημοκρατίας. Γι' αυτό οι εργάτες πρέπει να είναι οργανωμένοι και οπλισμένοι. Οι εργάτες να αντιδράσουν στην αναβίωση της παλιάς εργατικής πολιτοφυλακής που ήταν κατά των εργατών. Εκεί που δεν μπορεί να γίνει, πρέπει να οι εργάτες να οργανωθούν ανεξάρτητα ως προλεταριακή φρουρά, με αρχηγούς εκλεγμένους από τους ίδιους και τα δικά τους επιτελεία. Να μπουν κάτω από τις διαταγές όχι της κρατικής εξουσίας, αλλά των επαναστατικών δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων που θα έχουν επιβάλει οι εργάτες. Εκεί όπου θα αποσχολούνται οι εργάτες για λογαριασμό του κράτους, πρέπει να επιβάλλουν τον εξοπλισμό τους και την οργάνωσή τους σε ένα ιδιαίτερο σώμα με αρχηγούς εκλεγμένους από τους ίδιους ή ως τμήμα της προλετεριακής φρουράς. Αυτά όλα δεν τα είπα για να κάνουμε αντιγραφή σε αυτά που λέει ο Μάρξ. Προσέξτε όμως επί της ουσίας τι λέει. Τότε η αστική τάξη, αφού πάλευε τους φεουδάρχες, αντικειμενικά άφηνε να εξοπλιστεί και το προλεταριάτο. Γιατί το προλεταριάτο θα έδινε τη μάχη και τη ζωή του για να νικήσει η αστική τάξη και μετά να στραφεί κατά του προλεταριάτου. Αυτό ο Μάρξ το έβλεπε. Σου λέει όμως αυτό είναι αντικειμενικό. Δεν είπε οι εργάτες κατήστε στα σπίτια σας και αφήστε την αστική τάξη μόνη της. Είπε πάρτε μέρος με τις δικές σας διεκδικήσεις στο δικό σας εξοπλισμό. Και μάλιστα εκεί που λέει να κάνετε τοπικές οργανώσεις εξοπλισμένες σε επίπεδο δημοτικών και κοινωνικών συμβουλίων, δεν ήταν αυτά που έχουμε εμείς σήμερα βέβαια, ήταν χώροι δράσης, ήταν μορφές που εν πάση περιπτώσει υπήρχαν στη φεουδαρχία και που μετεξελίσσονταν σε όργανα πάλι της αστικής τάξης. Αν αυτά τα έλεγε ο Μάρξ τότε, αν έβαζε τα καθήκοντα της εργατικής τάξης, προσπαθούσε να πει ότι η εργατική τάξη πρέπει να κρατήσει την αυτοτέλειά της, και την πολιτική και τη μαζική. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί σύντροφοι και φίλοι, στις σημερινές συνθήκες και ιδιαίτερα τις αρχές του 20ου αιώνα, όπου ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι επεξεργάστηκαν τις θέσεις για το ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού, δεν υπάρχει ενδιάμεσο στάδιο, δεν μπορεί να υπάρξει ένα ανεξάρτητο μεταβατικό πρόγραμμα του κόμματος που να διαχωρίζεται από το πρόγραμμά του για το σοσιαλισμό. Είναι άλλο πράγμα μέτωπα συσπήρωσης, στόχη συσπήρωσης, επεξεργασμένη γραμμή συγκέντρωσης δυνάμεων για την εξουσία, Και αυτή είναι η γραμμή που πρέπει να απαντήσει κανείς σήμερα. Εδώ πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό ακόμα, γιατί πολλές φορές τα μπερδεύουμε. Αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες. Το επίπεδο ακόμα του κόμματος ή αν θέλετε η ιδεολογική δουλειά που κάνουμε δυσκολεύει. Όταν λέμε αντικειμενικές συνθήκες, εννοούμε συνθήκες ανεξάρτητες από τη θέληση και τη δράση του κόμματος. Παραδείγματος χάρη να έχουμε καπιταλισμό. Μπορούμε να τον ανατρέψουμε με ένα σύνθημα, σαφώς και όχι. Υπάρχει επαναστατική κατάσταση, φυσικά και όχι. Βεβαίως η όξυνση της ταξικής πάλης βοηθάει αυτό που λέμε να αδυνατίζουν οι από πάνω και οι από κάτω να αποκτούν θέληση. Η επαναστατική κατάσταση δεν είναι κάτι που μπορείς να την προγραμματίσεις. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να την εκτιμήσεις και να δράσεις. Αν δεν είσαι προετοιμασμένος θα τη χάσεις την υπόθεση, ακόμα και αν ο συσχετισμός είναι ευνοϊκός. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα από την ιστορία του κόμματός μας. Πού είναι σήμερα το πρόβλημα? Σήμερα δουλεύουμε σε συνθήκες υποχώρησης του κινήματος. Μεγάλης υποχώρησης και ιδιαίτερα μετά το 12, ακόμα και αν φάνηκε εκείνη την περίοδο ότι κάτι πάει να γίνει. Πρέπει να ανεβάσουμε, λέμε εμείς, την απαιτητικότητα τον εαυτό μας και το ίδιο ζητάμε και από τους φίλους του κόμματος. Εδώ έχουμε και υποκειμενικές δυσκολίες. Τα εκτιμήσαμε στο 19ο συνέδριο. Ένας παράγοντας που υστερούμε είναι η στάθμη του ιδεολογικού επίπεδου του κόμματος. Και δεν εννοούμε το να γίνουμε λέσχη μαρξιστικών μελετών όλοι οι σύντροφοι και όλες οι κόβες, αλλά να δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο τον ιδεολογικό. Μια δυναμία που έχουμε ακόμα, παρότι έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ μετά το 19ο, αλλά παραμένει, είναι το πώς διαμορφώνουμε μέτωπα συσπήρωσης. Και αυτά τα μέτωπα συσπήρωσης που πιάνουν τα προβλήματα του κόσμου, αυτά που τον απασχολούν, αν ταυτόχρονα τον βοηθούν έτσι όπως τα διαμορφώνουμε, να ριζοσπαστικοποιήσει και τη συνείδησή του. Για να το πετύχουμε αυτό, εμείς χρειάζεται να ξέρουμε πολύ περισσότερα από αυτά που μας χρειάζονται, που νομίζουμε καμιά φορά ότι μας χρειάζονται. Πολλές φορές απαντάμε και στον αντίπαλο λέγοντας τις θέσεις μας και καλά κάνουμε, αλλά με τη μορφή αξιώματος. Το να πεις τα προβλήματα θα λυθούν στις συνθήκες του σοσιαλισμού είναι σωστό. Ή να πεις κοινωνικοποίηση, διαγραφή του χρέους από δέσμευση είναι επίσης σωστό. Και πρέπει να τα λέμε και με τη μορφή συνθήματος. Αλλά όταν τα λέμε μόνο έτσι, ο άλλος το αντιλαμβάνεται ως αξίωμα. Ενώ το θέμα είναι να βρούμε τους τρόπους ώστε να γίνει δικό του συμπέρασμα. Αυτό σημαίνει λοιπόν άλλο τρόπο προπαγάνδας, δουλειάς και δράσης. Ποιο είναι το σύνθετο έργο το δικό μας? Από τη μια μεριά πρέπει να προσεγγίσεις τους ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε, που δεν έχουν να πάρουν πετρέλαιο, που υποφέρουν, που έχουν απογοήτευση μεγάλη, που έχουν πίκρα, που βλέπουν ένα παγκόσμιο συσχετισμό χάλια. Αυτόν τον κόσμο πρέπει να τον κάνεις να αποβάλει και τις κοινοβουλευτικές αυταπάτες. Μιας και η αλλαγή δεν πρόκειται να έρθει μέσω της κάλπης, δεν γίνεται με κανένα τρόπο. Η κάλπη αλλάζει μόνο κυβερνήσεις, δεν αλλάζει τάξη στην εξουσία. Ακόμα και εμείς να πάρουμε την πλειοψηφία, δεν μπορούμε την ψήφο του λαού να τη μετατρέψουμε σε επαναστατική κατάσταση χωρίς το λαό. Σε ψηφίζει να διαχειριστείς ορισμένα ζητήματα. Και εδώ, αν ψηφίζει το ΚΚΕ δηλαδή, μιλάμε για σύγκρουση. Και η σύγκρουση θα είναι ολομέτωπη. Λέει ο Μάρξ, που δεν μιλούσε ακόμα για σοσιαλιστική επανάσταση, που δεν μιλούσε σε αυτό το κομμάτι. Κρατήστε τα όπλα, μην τα δώσετε, να είστε εξοπλισμένοι. Πότε? Σε συνθήκες που η αστική τάξη παλεύει να ολοκληρώσει τη νίκη της. Σήμερα εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να τα παραδώσουμε? Να πάμε να τα ακουμπήσουμε στην αστική τάξη που έχει πλήρως αντιδραστικοποιηθεί? Επομένως το πώς δουλεύουμε στις μαζικές οργανώσεις είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Αλλά είναι και η άλλη πλευρά. Μόνο μαύρα υπάρχουν γύρω μας δυσκολίες. Η ίδια η κατάσταση φέρνει επιτάπητος και τη συζήτηση σε πιο βαθιά ζητήματα και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό που δεν υπήρχε παλιότερα. Σοσιαλισμός, εργατική εξουσία, αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μονομερής διαγραφή του χρέους. Είναι η ίδια η ζωή που τα φέρνει. Εμείς τα λέγαμε και πριν, σήμερα όμως είναι στην πρώτη γραμμή και είναι θέμα συζήτησης. Βάζαμε παλιά τη σύγκρουση με την ΚΑΠ στις εργασιακές σχέσεις. Σήμερα η δουλειά που κάνουμε είναι καθοριστική για το αύριο, όπως καθοριστική ήταν και αυτή που κάναμε παλιότερα. Και μάλιστα είναι πολύ πιο καθοριστική από ό,τι ήταν το 1991. Το 1991 ήταν καθοριστικό να κρατηθεί το κόμμα, να μην διαλυθεί. Τώρα που τα πράγματα είναι όπως είναι και δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθούν, αν βαθύνει η κρίση στην Ευρώπη και η κρίση στην Κίνα που πιθανόν θα χτυπήσει και εκεί θα έχουμε παγκόσμια κατάσταση, Αυτά που κάνουμε σήμερα και δεν φαίνεται ότι φέρουν άμεσα αποτελέσματα, δεν πάνε χαμένα. Αρκεί αυτή τη φορά ο σπόρος που βάζουμε να είναι καλύτερος από αυτόν που βάζαμε πριν 10-15 χρόνια. Από αυτή την άποψη, κόμμα παντός καιρού, έτσι όπως πρέπει να το συνειδητοποιούμε, είναι ένα σημαντικό θέμα, γιατί τώρα πρέπει να αντιμετωπίζουμε το σήμερα και να προετοιμαζόμαστε ταυτόχρονα για το αύριο. Δεν το παίρνουμε ως δεδομένο. Θα χρειαστεί να πάρουμε και γρήγορες τροφές κάποια στιγμή και μπορεί να χρειαστεί να τις πάρουμε και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σε λίγο θα γίνουμε 100 χρόνων. Δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια η πείρα, γιατί τώρα έχουμε περάσει από φωτιά και σίδερο και πρέπει να είμαστε όλοι πιο απαιτητικοί από τον εαυτό μας. Κέριο συμπέρασμα που πρέπει να φυλάμε σαν κόρη οφθαλμού από όλη αυτή την τεράστια πείρα του κόμματός μας είναι ότι σε κάθε εποχή, σε κάθε ιστορική στιγμή, το ΚΚΕ, το εργατικό λαϊκό κίνημα, δεν πρέπει να χάνουν από τα μάτια τους τον ταξικό αντίπαλο, το κεφάλαιο, το μονοπόλιο, την εξουσία του, το σύστημα, όποιο πρόσωπο κι αν έχει, όποιον κι αν χρησιμοποιεί ως πολιτικό προσωπικό του. Είτε αυτός εμφανίζεται με το πρόσωπο της φασιστικής δικτατορίας, είτε με το πρόσωπο της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Είτε είναι ο εξωτερικός εισβολέας, είτε η εγχώρια πλουτοκρατία και τα κόμματά της. Είτε εκπροσωπείται από τα παλιά κόμματα του πάλε ποτέ δικοματισμού, όπως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, είτε αναζητά και βρίσκει νέο πολιτικό υπηρετικό προσωπικό σε πρόσωπα νεοφώτης των σωτήρων, δουλεμένων όμως από τα ίδια φθαρμένα υλικά, του ΣΕΦ, του ΔΝΤΟΥ, του Διεθνούς Οπορτουνισμού, της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, δημιουργώντας τον νέο διπολισμό. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για το κεφάλαιο, την εξουσία του και την πολιτική που υπηρετεί τα δικά του συμφέροντα και χρησιμοποιεί πότε το μαστίγιο, πότε το καρότο, πότε και τα δύο σε βάρος πάντα του λαού. Να γιατί χρειάζεται κάθε φορά η πρωτοπόρα πάλι του ΚΚΕ για τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα, για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανεργίας, για την οργάνωση της αλληλεγγύης, για την προστασία των λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών, για την αλληλεγγύη και τον διεθνισμό, για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας, να μην μπαίνει κάτω από ξένη σημαία, αλλά να συνδέεται με τη συνεχή διαφώτιση, ενημέρωση του λαού, με την οργάνωση της πάλης του ενάντια στις αιτίες που γεννούν και αναπαράγουν αυτά τα προβλήματα, για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος, της εξουσίας των μονοπωλίων, την αποδέσμευση από τις διεθνείς λικοσυμμαχίες της αστικής τάξης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Οι γενικότερες εξελίξεις, τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα, απαιτούν ταυτόχρονα ένα χειραφητημένο, ισχυρό, αναγεννημένο εργατικό λαϊκό κίνημα. Ο λαός έχει τη δύναμη να βάλει τη δική του σφραγίδα στις εξελίξεις, στην αναγέννηση του κινήματος, με τη συμμετοχή και την οργάνωσή του, να βαδίσει το δρόμο της ρήξης και της ανατροπής. Μόνο στο πλαίσιο αυτού του δρόμου μπορεί να βάζει εμπόδια, να καθυστερεί και να ανατρέπει αντιλαϊκές αποφάσεις, να παίρνει ανάσες. Ας συμβάλλουμε, για παράδειγμα, με όλες μας τις δυνάμεις, έτσι ώστε η πανεργατική απεργία στις 27 του Νοέμβρη να έχει την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία με το πανελλαδικό συλλαλητήριο που οργάνωσε το ΠΑΜΕ, στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 1.000 μαζικής φορείς. Το ΚΚΕ έτσι αντιλαμβάνεται την παρέμβαση του λαού στις εξελίξεις. Να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής με τη συμμετοχή στα σωματεία και τους μαζικούς φορείς και του λαού και της νεολαίας. Μέσα από τη ζωντάνια, τη συμμετοχή, τη συζήτηση και τη διαπάλη μέσα στο κίνημα, μέσα από τη δημιουργία και νέων μορφών οργάνωσης και αγώνα, μπορεί πραγματικά ο λαός να βρει απαντήσεις στις αγωνίες του. Να βρει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει για να δώσει λύση στα προβλήματά του, να επιβάλλει ριζικές ανατροπές στην οικονομία και την εξουσία. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την αναγέννηση ενός τέτοιου κινήματος, την ενίσχυση της κοινωνικής συμμαχίας όλων όσων υποφέρουν ενάντια στα μονοπόλια και το καπιταλιστικό σύστημα. Τα άλλα κόμματα και κυρίως εκείνα που μιλάνε στο όνομα του λαού και του κινήματος εξαντλούν την παρέμβαση του λαού στις εκλογές για να αποφασίζει ποια αντιλαϊκή κυβέρνηση θα του κάθεται κάθε φορά στο σβέρκο. Ενώ την ίδια στιγμή υπονομεύουν το κίνημα τη μαζική συμμετοχή στους αγώνες. Στην πραγματικότητα το φοβούνται, γιατί γνωρίζουν ότι ένα χειραθετημένο κίνημα θα βάλει και τους ίδιους τελικά στο στόχαστρο. Το ΚΚΕ απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους. Έχουν εκπέσει πλέον τα φοβικά επιχειρήματα της εισφοράς για τα σπίτια που σας παίρνουν κυρίως οι κομμουνιστές. Τα σπίτια μας τα παίρνουν αυτοί που κυβερνούν και αυτοί που θέλουν να γίνουν νέοι καλύτερες στη θέση του καλή. Τις αποταμιεύσεις του λαού τις ληστεύουν αυτοί που κυβέρνησαν και τους ξέρουμε καλά, όσο και να αλλάζουν προβιά και σήμερα κάποιοι δίνονται Σιριζέοι αριστεροί. Το ρεύμα το κόβουν όλοι αυτοί, τη ζωή μας την παίρνουν όλοι αυτοί, τη σύνταξη μας την κόβουν όλοι αυτοί μαζί. Αυτό που λέει το ΚΚΕ είναι να τους γυρίσουμε την πλάτη, γιατί εμείς πρέπει να πάρουμε την εξουσία. Οι μέρες που λακταρίσανε, εμείς πιστεύουμε ότι θα έρθουν και θα έρθουν και σύντομα. Να κάνουμε την εργατική τάξη, το εργατικό λαϊκό κίνημα, πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα, για να ανοίξουμε τον δρόμο για την εξουσία αύριο. Με ισχυρό ΚΚΕ, εγγύηση, δύναμη εμπιστοσύνης, ελπίδας, αντίστασης και αγώνα. Πριν από 96 χρόνια δώσαμε όρκο ζωής και πίστης και σε αυτή την υπόσχεση συνεχίζουμε. Σταθερά, μπροστά, δυναμικά. Σε όλους τους καιρούς, σε όλες τις συνθήκες. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια κουβέντα αν υπάρχει διάθεση, αν υπάρχουν ερωτήσεις καταρχήν. Πριν πάμε στο καλλιτεχνικό για κλείσει τη βραδιά. Γιώργο. Λέμε, Γιώργο, δεν ξέρω αν αναφέρεσαι τώρα σε αυτό, είναι κάπως γενικό έτσι όπως μου το ρωτάς. Ναι, ότι η δράση των κομμουνιστών μέσα στο κίνημα πρέπει να είναι τέτοια που να βοηθάει, όπως το λένε, στο να πηγαίνει και η συνείδηση ένα βήμα μπροστά. Και όλες οι μορφές, που χρησιμοποιείτε, είναι της αλληλεγγύης είτε είναι οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να δίνουν αυτό τον τόνο. Να το πω με απλά λόγια. Η αλληλεγγύη και η φιλανθρωπία και ο ρόλος του κράτους στη μορφή τους είναι ίδιες. Δηλαδή όταν κάποιος πεινάει, φαΐ θα του πάμε όλοι. Η Εκκλησία όμως θα του πει πες ευχαριστώ στον Κύριο που έβγαλες και τη σημερινή μέρα. Το κράτος θα του πει είδες τι κάνω εγώ για σένα με τα ψίχουλα που σου πετάω. Το κόμμα, το ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να του πει πάρτα ή να το υστέρημα των υπόλοιπων εργατών για να ανδρωθεί και να πιαστεί αλυσίδα μαζί μας. Και να βγεις μπροστά γιατί αυτά είναι δικά σου που σου παίρνουν. Με αυτή την έννοια, όλες οι μορφές οργάνωσης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος ή μορφές πάλης πρέπει να ανοίγουν τον δρόμο ώστε να πηγαίνει η σκέψη του εργαζόμενου ένα βήμα παραπέρα. Και νομίζω καταλαβαίνουμε τι λέμε. Να πω πώς το λένε. Ένα πολύ, που δεν είναι και τόσο βέβαια βαθύ εργατικό πρόβλημα, αλλά επειδή συμβαίνει αυτές τις μέρες. Λέει, ας πούμε, η πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για τα αεροδρόμια και καλοί φορείς και τα λοιπά να συμμετέχουν. Το πλαίσιο που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ βοηθάει κανένα να καταλάβει γιατί ξεπουλούνται τα αεροδρόμια. Λέει, όχι στην πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων. Συμφωνάμε και εμείς δεν θέλουμε να απολυθούν. Τα κεντρικά να είναι πολυμένα. Δεν μπορούν να πούνε και πολλά για εκεί, γιατί κάποιοι που είναι τώρα στις γραμμές τους τα έχουν ψηφίσει αυτά. Τα περιφερειακά, εάν δεν πολιθούν, σε τι συνθήκες θα δουλεύουν? Δεν θα είναι στις συνθήκες του ανταγωνισμού? Δηλαδή ο δασμός θα είναι χαμηλός στην Κεφαλονιά και μόλις φτάνει στην Αθήνα που δεν είναι, ξεπουλημένο, θα είναι φτηνότερος, θα έχει φτηνά εισιτήρια ο λαός? Γιατί πουλούνται το κυριότερο τα περιφερειακά αεροδρόμια? Δεν είναι γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του οι μεταφορές να είναι στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου για να εξυπηρετούνται και να ξεζουμίζουν το λαό? Επομένως, το πλαίσιο πάλι που βάζεις κάθε φορά που προσπαθείς να συσπηρώσεις τον κόσμο, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να βοηθάει ώστε να καταλαβαίνει κάθε φορά ποιος είναι ο κύριος αντίπαλός του. Αλλιώς θα γυρνάει σπίτι του κάθε φορά πολύ πιο απογοητευμένος, γιατί οι συνθήκες είναι τόσο σκληρές που δεν είναι και σε θέση να κερδίσει και πολλά πράγματα σήμερα. Όταν ξέρει όμως τον αντίπαλο, ξέρει πόσο μεγάλος είναι, αλλά ταυτόχρονα κάτω από τη συλλογική δράση καταλαβαίνει και πόσο μεγάλη είναι η δικιά του δύναμη και μπορεί να τον γκρεμίσει. Αυτό ήθελα να πω πάνω κάτω. Θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα δηλαδή. Έλα, Λένα.
Υπάρχει διαδοχή σε Ακούστηκε σαν υποχρεωτική.
Είναι. Για πες την ερώτηση.
Όχι, ίσως εάν αυτό ισχύει για την επανάσταση της Ρωσίας.
Ότι ο καπιταλισμός θα ανατραπεί είναι υποχρεωτικό. Γιατί, ναι, αυτό κατάλαβα τι ρώτησες. Η επανάσταση στη Ρωσία και το πισωγύρισμα που έγινε με την ανατροπή του σοσιαλιστικού καθεστώτος είναι πισωγύρισμα κατά τη γνώμη μας. Μόνο πισωγύρισμα. Τι είπες τότε, δεν κατάλαβα.
Είπες λοιπόν,
επειδή η Ρωσία
μιλάει για μια διαδοχή από την ολοκλήρωση του καπιταλισμού και από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Βοηθάει για το προλεταριάτο με τις δικές της θέσεις στην επιτυχία της ρωσικής επανάστασης και της ευρέως του καπιταλισμού και ύστερα παλεύει την ανατροπή.
Επειδή η Σοβιετική Ένωση, η Ρωσία ήταν κυρίως...
Αυτή η διαδοχή τηρήθηκε στην επανάσταση.
Και εκεί τηρήθηκε, αλλά πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Το πήρε το προλεταριάτο στα χέρια του γρήγορα. Δεν κράτησε, πώς να πω, αυτή η κατάσταση πολύ. Τηρήθηκε και εκεί.
Εγώ δεν έχω την έννοια, μήπως για την εταίρεση είναι απαραίτητη αυτή η διαδοχή και υπάρχει πρόβλημα να το συμβεί.
Δεν είναι. Η ιστορία απέδειξε ότι δεν ήταν και απαραίτητη γιατί ο σοσιαλισμός εδραιώθηκε. Το γιατί ανατράπηκε το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ότι βολεύει, άντε να το πω έτσι, δεν είναι σωστή η έκφραση, περισσότερο όταν ο καπιταλισμός είναι εντελώς ανεπτυγμένος και είναι συγκεντρωμένα τα μέσα παραγωγής, σαφώς και εξυπηρετεί, δεν λέω σωστά ρήματα τώρα, καλύτερα. Γιατί ας πούμε αυτή τη στιγμή, αν κάναμε σοσιαλισμό στην Ελλάδα, έτσι όπως είναι συγκεντρωμένη η γαλακτοβιομηχανία, θα μπορούσε την άλλη μέρα να έχει όλος ο λαός ή τζάπα ή φθηνό γάλα. Ενώ πριν από κάμποσα χρόνια θα έπρεπε να γυρνάς στις τάνες για να το μαζέψεις, ας πούμε. Εξυπηρετεί περισσότερο, πώς να το πω, τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής τα παίρνει και η εργατική τάξη συγκεντρωμένα και τα διαχειρίζεται με ένα πιο εύκολο τρόπο. Γίνεται όμως και αλλιώς, γιατί ο σοσιαλισμός εδραιώθηκε στη Σοβιετική Ένωση. Και εδραιώθηκε σε βάθος. Έγινε κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Λύθηκαν τα προβλήματα του επιστημισμού, της παιδείας, της υγείας, του αναλφαβητισμού. Λύθηκαν όλα αυτά. Άλλη ερώτηση. Βαγγέλη.
Είναι μια ερώτηση αυτές τις μέρες ότι όπως γίνεται αυτή η κρίση, έρχεται ένα μεγάλο κομμάτι της αστικής τάξης, κάνει τα πάντα που έχει και φτάνει πιο κάτω από το προλεταριάτο. Αυτό το κόσμο μπορούμε να το εντάξουμε στο προλεταριάτο, ο οποίος δεν έχει περάσει όμως να δώσει τη δύναμη, την ώρα και τη δύναμη που δεν έχει περάσει πλοία από ένα μικροαστικό με μεταστικό. Όταν δεν μπορεί να έχει τίποτα, να δει το πού, να μην έχει, να πάει να μην έχει, να μην έχει. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό.
Κοίταξε, αδερφέ Βαγγέλη, κομμάτι της αστικής τάξης τώρα, δηλαδή τι έχει, είναι κανένας μεγαλοβιομήχανος που έμεινε στον δρόμο, ή μικροεπαγγελματίες, ή μικροευέδες, αυτοί οι μικροβιοτέχνες που καταστρέφονται, αυτοί μπορούν να πάνε και με το ένα, να πάνε και με το άλλο. Δηλαδή μπορεί να προλεταριοποιηθούν εντελώς και να καταλάβουν ποιος είναι ο δρόμος που απελευθερώνει τους πάντες. Μπορεί όμως να μείνουν και με ενισχυμένη την αυταπάτη ότι μπορεί να υπάρχει ένας δρόμος που να τους ξαναφέρει εκεί που ήταν και άρα στην κρίσιμη στιγμή να μην είναι με το προλεταριάτο, να είναι με τον αντίπαλο. Και πάντοτε αυτή η μεσαία τάξη. Τώρα η μεγάλη. Και τώρα εντάξει, και να τους εξαγοράσει κανένας άλλος έχουν κάνει το κουμάντο τους αλλού, ας πούμε. Δεν θα μείνει κανένας μεγαλοβιομήχανος ή μεγαλοεφοπλιστής στον δρόμο να ψάχνει για μεροκάμα του. Αλλά αυτή η μητρή και γι' αυτό. Εμείς λέμε ότι είναι σύμμαχος τρόμου, όχι λέμε, πρέπει να είναι σύμμαχος τρόμα κανονικά της εργατικής τάξης. Γιατί η απελευθέρωση της εργατικής τάξης απελευθερώνει και αυτούς από τα δεσμά τους. Και γίνεται προσπάθεια γι' αυτό και να έχουν αιτήματα και προσανατολισμό σε ταξική κατεύθυνση και στο πλευρό της εργατικής τάξης. Έχει όμως δυσκολία γιατί υπάρχει, πώς αποπαγιωμένη συνείδηση. Είναι ας πούμε λίγο δύσκολο ακόμα. Θα γίνει κάποια στιγμή όμως ο υπάλληλος του μικρομάγαζου να είναι στην απεργία με το ίδιο αίτημα με το μαγαζάτορα. Και ας είναι μικρομάγαζο.
Ή το τέος μαγαζάτορα που δεν έχει πλέον μαζί.
Ή το τέος μαγαζάτορα γιατί θέλει να το ξαναποκτήσει ακόμα. Ε? Άλλο σύντροφο που θέλει να ρωτήσει κάτι. Αν θέλει να πει κανένας κάτι. Ναι, αλλά Γιώργο.
Νομίζω ότι το κομμάτι αυτό, η στάση και τη συμπεριφορά των εκλογών των ομάδων θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε πραγματική ανάγκη τη ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, ότι αυτό το κομμάτι δεν είναι ένα κομμάτι που φτάσει στο 10 ή 15% που είναι σε άλλε κοινωνίε, ιδανική ή γερμανική. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι που πιάνει από το 30% έω 40%. Μέσα σε αυτό περιέχονται. Εργαζόμενοι είναι πιο ευνοϊκές συνθήκες από ένα εργοστασιακό έργο. Δηλαδή, εδώ πέρα από μάλλον κρατικής τάξης που είναι, θα μπορούμε να πούμε λίγο αδεδειωμένο να γίνονται από την πόλη. Άρα, αυτό είναι μια μεγάλη προσοχή. Είναι μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Είναι μια οικονομία που παρόλο και τα προηγούμενα χρόνια και ενισχύθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ανθρώπινε στην αντιπροσώπευση των μεγάλων πολιτικών εταιριών δούλεψε στο διάφορο να ανάπτυξε αυτές τις εταιρείες. Είναι ένα κομμάτι που έζησε την απάτη του μεγάλου κεφαλαίου, που έσπρωξε τα προϊόντα του μεγάλου κεφαλαίου στις περιόδους ανάπτυξης και τώρα το απαξιώνει πραγματικά, το μεγάλο κεφάλαιο, το πετάει στην άκρη και χρησιμοποιεί αυτό το πράγμα που κράτησε την εξουσία του. Θα πρέπει να προσέξουμε όμως αυτά τα δύο πράγματα. Το θετικό σε αυτή την τάξη, σε αυτό το τρόπο να πούμε έτσι, που είναι όμως 30%, για να μην 30%, είναι ότι έχει καταγωγή. Δεν είναι πάλι το μηχανικό κεφάλαιο στο πολιτικό. Κατάγεται από την εργατική τάξη και από την αγροτική τάξη. Άρα λοιπόν μέσα στο DNA του υπάρχει μια ιστορία. Υπάρχει μια εμπειρία. Γι' αυτό βλέπουμε και ένα μεγάλο κομμάτι των ΕΦΕΣ, τελευταίες κινητοποιήσεις, να πηγαίνει προς τη μεριά του εργατικού κινήματος της εργατικής τάξης. Σαν να θυμάται τις ρίζες. Είναι κατεγραμμένο στο DNA του αγώνα. Το ίδιο και το αγροτικό κομμάτι. Αυτά δηλαδή θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Βέβαια, είναι ευκολόπιστο αυτό το 30%, αν όχι όλο το ποσοστό, ένα μεγάλο μέρο του, ότι δεν δέχεται απαξίωση ταξική, δέχεται αθλητική απαξίωση. Και αυτό κάποιοι δυνάμεις του είπαν δεύτερη ο καπιταλισμός, για αυτή την απαξίωση να συμμετέχει πάνω, θέλει μέχρι, θέλει Γερμανία. Το βολεύεται το μικροαγωγικό κομμάτι να πιστέψει ότι είναι εθνική εκαθάριση και δεν είναι ταξική. Γιατί δεν θέλει να πιστέψει ποτέ ότι με τους ανθρώπους ή το κομμάτι του κεφαλαίου που συνεργάστηκε για να εργαστεί, το πέτασε στο σκουδοτενεγέ. Εδώ θα πρέπει στο σκουδοτενεγέ που έκανε να ψάξει μια άλλη δεδομένη. Τον εργάτη από τον εστίξει το κεφάλαιο, το πετάει στο σκουδοτενεγέ και δεν υπάρχει. Ο μικροαστός, ο μικρομεσαίος, είναι κάτω από το μάστορ. Και εκεί είναι η ψυχολογία του κάτω από το μάστορ. Και κάτω από το μάστορ του καλού είναι ό,τι χειρότερο. Εκεί λοιπόν είναι που χάνεται, εκεί είναι που είναι δυσοσμία του συστήματος, εκεί είναι που. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλήξουμε πολύ καλά και ειδικά όσοι κινούμαστε στον χώρο του επαγγελματικού κινήματος, την ψυχολογική κατάσταση και το πώς αισθάνεται ο μικρομεσαίος που έχει απαξιωθεί και έχει κατεστραφεί. Γι' αυτό δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει άλλο. Είναι ο μεγαλύτερος εκτός του καπιταλισμού αυτό το διάστημα, γιατί τον θεωρεί διαφορετικό πρόβλημα της οικονομίας. Όταν συγκεντρώνεται η πουλή σε μονοπόλια και το κεφάλαιο κάνει συγκέντρωση κεφαλαίου, αυτό είναι το εμπόδιο. Και πολλές φορές εξήγησε και τη σούπα του συστήματος, γιατί δεν έδινε όσο έδινε σύμβαση στον εργαζόμενο, αλλά και την κατηγορία. Και το 50% παραπάνω από την σύμβαση. Άρα έχει και μια πέραση προς την εργατική τάξη καλύτερη. Άρα μπορεί να δημιουργήσει κατάσταση. Αυτό το κομμάτι όμως το μεγάλο κεφάλαιο το απαξιώνει, το καταστρέφει, το φέρνει σε πιο δύσκολη θέση από τον εργαζόμενο. Για αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει ταμείο ανεργίας, δεν υπάρχει αλληλεγγύη από το κράτος, υπάρχει καταστροφή, υπάρχει γενοκτονία. Το απαγορεύει την υγεία, το απαγορεύει τη σύνταξη, του καταστρέφει το σπίτι, του καταστρέφει την επιχείρηση, του καταστρέφει τα εργαλεία του. Και αν αυτό δεν είναι γενοκτονία μια τάξη, τι άλλο είναι. Του περιορίζει το όριο ηλικία του. Κάπου αυτό το καταστρέφει. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ κοντά στην εργατική τάξη αυτό το κομμάτι, είναι γέννημά τη και μπορεί να πέσει ή τον προοδευτικό ρόλο που λέμε, να συμπαραταθεί με την εργατική τάξη, ή τον αντιδραστικό. Να πιστεί ότι είναι αντιγύρωτο. Αυτά τα πράγματα πρέπει να σημάνουν πολύ παλιότερα, γιατί αυτά συζητιόνται στους επαγγελματίες. Ήταν η νοοτροπία, η ιδεολογία του επαγγελματία. Ήταν κάποια πράγματα που φαινόταν ότι αν κάποιος αρχίσει την ανάλογη φορτή, θα πάει αυτό το κόσμο στην κουβέντα. Γι' αυτό το λόγο και εμείς σαν κομμουνιστές, σαν αντιγραφιστές, θα πρέπει να ανοίξουμε τη χορδή που θα μας δίνει προοπτική για το μέλλον, τη χορδή την οποία θα δυναμώνει τη συμμαχία των τάσεων απέναντι στο κεφάλι του. Η λαϊκή συμμαχία για το μικροαστό, το μικρονοσέο, όπως το λέτε, είναι μεγάλη ανάγκη. Είναι κάτω από το παρέα. Το έχει ανάγκη η ίδια του ζωή, η οικογένειά του, το ίδιο το όραμά του. Γι' αυτό πλέον δεν υπάρχουν ξέρεσεις. Μέσα του υπάρχει μια τυφλή ευρύτηση. Θέλει να εκδικηθεί αυτούς που το καταστρέψαν. Μέσα του ψάχνει για συμμάχους. Μέσα του Δημήτρη υπάρχει ακόμα το πέρασμα. Με μια τάξη για βιώσιμο. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη σημασία στο εργατικό κίνημα και στους χώρους του εργατικού κίνηματος. Γιατί νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε μια φροντίδα, ένα προβάλλον στο εργατικό κίνημα που θα μπορούσαν να μας επισκεφτούν οι προλεταριοποιημένοι μικροαστήτες. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Ο άνθρωπος από το στόμα μας καταστρέφεται. Πού απαντήσει, τι κάνει, πού τον ακούει. Πόσο ζεστή είναι η αγκαλιά της εργατικής τάξης από την εκπάνηση. Άλλωστε αυτό το στόμα πάσχει και προσεδοσία. Μέσα σε 6 μήνες και σε 1 χρόνο δεν θα πάντα καταστρέφεται.
Άλλος θέλει
δεν ήθελα να νομίζω, απλά ήθελα να κάνω εσύ όπου βέβαια παραπάνω από εκεί σε σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις κατά πόσο η αστική τάξη της χώρας μας παίρνει θέση και πώς.
Δεν παίρνει θέση μόνο η αστική τάξη, παίρνει και